Бишкекте саат 8, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы, Азаттык 1 сентябрь ишемби күнкү таң кабарларын улантат. Алдыдагы 1 сааттан Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бир нече жылдан кийин кайра Бишкекке расмий сапары менен келе жатат. Анын бул жолку визитинен эмнени күтсө болот?
Чындыгында президент Эрдогандын Бишкекке келиши менен ортодогу муз эриди деп айта алабыз. Бир катар маанилүү өнүгүүлөргө күбө болобуз деп ойлоп турам.
Тажикстандын дин иштери боюнча комитети бир мечиттин имамын кимди жатка билбеген үчүн кызматтан кетирди. Алдыда Борбор Азияда бир жума ичинде болгон бул жана башка окуяларды талдайбыз. Мындан тышкары Кыргызстанда укмуштуудай коо сүрөттөрдү тарткан голландиялык фотограф менен маек, ошондой эле апталык эл үнү берүүсү дагы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков, Азат менен болуңуз. Алды менен соңку жаңылыктарды билип алсак, микрофондо Али Токтокунов.
Жума күнү кечинде Донецктеги жардырууда өздөрүн Донецк элдик республика сатып алган аймактын жетекчиси Александр Захарченко наут болду. Маалыматты ДНРдин жетекчилиги дагы расмий ырастады. Интерфакс агенттиги өз булактарына таянып, кылмышка шектүү бир нече адам кармалганын, алар украиналык диверсанттар деп айтылып жатканын маалымдады. Маалыматтарда жардыруу Донецктин чок ортосундагы Сепар ресторанында болгон. Андан жикчилдердин дагы бир лидери Александр Тимофеев жабыркаганы кабарланууда. 2014 жылы Украинанын чыгышындагы Донецк жана Луганск облусун Орусия колдогон жикчилер өз ара республика атап алышкан. Ошондон бери борбордук өкмөткө баш ийбей, Украина аскерлери менен согушуп келе жатышат. Улуттар уюмунун эсеби боюнча Украинанын чыгышында 2014 жылдын жазында тутанган куралдуу кагылышуулардан ушул күнгө чейин 10,300 ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Түркия америкалык да, орусиялык да өндүрүштөн чыккан куралдарды сатып алууга кызыктар. 31 августта Балыкесир шаарындагы аскер академиясынын бүтүрүү кечесине барган президент Режеп Тайып Эрдоган заманбап курал жана техникаларга зарылып турушканын айтканы менен аларды кайсы максатта колдонуу шаарын тактаган жок.
Түркиянын S-400'дөрү ihtiyacı var.
Türkiye S-400 ракетасына муктаж. Кудайга шүгүр, анын маселеси бүттү. Эң жакын арада алабыз. Түркияга программалык өнөктөшү болгон F-35 аскер учактары да керек.
Zaten proje ortağı olduğu F-35'lere de ihtiyacı var.
Деди Эрдоган. S-400 Орусия чыгарган ракета системасы. Өткөн жылы андан 4 сатып алыш үчүн Түркия 2,5 миллиард долларлык келишимге жетишкен. Вашингтон Анкарага бул пландан баш тартпаса, АКШ бомба таштоочу жана ок атуучу F-35 учактарын сатпай коюшу мүмкүн экенин эскерткен. НАТО'нун мүчөсү болгон Түркия орус курал же аскер техникаларын алса, АКШнын Орусиянын коргонуу секторуна каршы киргизген санкцияларына кабылышы мүмкүн. Ал эми түрк коргоо министри Нуреддин Жаныкли АКШнын S-400 системасын сатып алуудан баш тартуу талабын шантаж деп атаган. Беларусьтун президенти Александр Лукашенко августтун ортосундагы кескин кадрдык жүрүштөрдү улантууга убада берди. Кезектеги кызматтан алуунун себептеринин бири ичкилик менен күрөш экенин Белта мамлекеттик агенттигине жарыяланды. Мен бул тууралуу сүйлөгөндөн уялам, бирок мен жакында иштен айдаган жетекчилердин көбү түзүк эле ичип жүрүшкөн, деп Лукашенко жума күнү жаңы министрлер менен жолуккан учурда билдирди. Президент өкмөт эле эмес, башка тармактагы дагы жетекчилер мындан улам кызматтан алынаарын кошумчалады. 18 августта Беларусьта өкмөттүн башына Сергей Румас дайындалган. Андан тышкары вице-премьер министрлер жана экономика тармагына байланыштуу министрлер алмашкан. Анда президент өкмөткө элдин нааразылыгы күчөдү деп тыянак чыгарган. АКШ менен Орусиянын президенттери жыл аягына чейин 3 ирет жолугуша алышат Сингапурда, Францияда жана Аргентинада өтө турган 3 саммитте. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков 31 августта Известия гезитине билдирди. Ал Москва жолугушуулардын болушун каалай турганын, бирок баары өз ара түшүнүшүүдөн көз каранды экенин кошумчалаган. 11 ноябрда Парижде биринчи дүйнөлүк согуштун аяктагандыгынын 100 жылдыгы белгиленип, ага дүйнө өлкөлөрүнүн лидерлери катышат. 11-15 ноябрда Сингапурда Чыгыш Азия өлкөлөрүнүн саммити өтөт, ал эми 30 ноябрга Буэнос-Айресте чоң жыйырманын жыйыны белгиленген. Орусия жана АКШ президенттери акыркы ирет 16 июлда Хельсинкиде жолугушкан. Эки өлкөнүн ортосунда мамиле Украинадагы кризистен тарта солгундап, абдан начар, кансыз согуш учурундагыдай деп мүнөздөлүп келет. Эгемендик күнүнө карата Кыргызстанды дүйнө өлкөлөрү куттуктоодо президент Сооронбай Жээнбековдун атына коңшулардан жана КМШ мамлекеттеринен, ошондой эле АКШ, Түркия, Индия, Жапония, Иран, Австрия жана башка алысыраак коңшулардан куттук каттары келди. Акыркы 27 жылдан бери биздин өлкөлөр өз ара пайдалуу кызматташтык, сый жана өнөктөштүк мамиледе болуп келет. Алдыга кадам шилтөө менен биз Кыргызстанга жана жалпы эле борбордук Азияга пайдалып келе турган аймактык кызматташтыкка салым кошуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болобуз, деп жазылат президент Дональд Трамптын катында. Ал эми орус президенти Владимир Путиндин куттуктоо телеграммасында эки өлкө ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерди бекемдөөгө мындан ары да умтула беребиз деп ишенем, деп жазылган. 31 августта Кыргызстандын эгемендик алганына 27 жыл толду. Индонезияда өтүп жаткан Азия оюндарынан күмүш жана алтын медаль жеңген кыргызстандык жеңил атлет Дарья Маслова мекенге кайтты. Бүгүн Манас аэропортунан аны күйөрмандары салтанаттуу тосуп алышты. Дарья Маслова мындан арыдагы спорттогу аракеттерин улантууга убада берди жана өзүнүн машыктыруучуларына дегенде ыраазычылык билдирди.
Своим тренерам главное здоровье. У них будет здоровье, и у нас будут медали. И, конечно, я свои медали кыргызстанцам, которые за меня болели, переживали, своим родителям.
Дарья Маслова кыз келиндер арасында 10,000 метр аралыкка чуркоодо биринчи, 5,000 метрлик жарышта экинчи келген. Ушул тапта кыргызстандык мушкер Азат Үсөнәлиев коло медаль тагынды. 52 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан боксчу жарым финалда өзбекстандык Жасурбек Латиев менен таймашып 4-1 эсебинде жеңилип 3-үнчү орунду алды. Ошентип учурда Кыргызстан 2 алтын, 6 күмүш, 12 коло медаль менен жалпы рейтингде 22-нчи орунда баратат. Азия оюндары 2 сентябрда жыйынтыкталат. Азырынча командалык биринчиликти Кытай бере элек, экинчиде Жапония, үчүнчүдө Корея өлкөсү. Ал эми Өзбекстан 7-нчи орунда, Казакстан командалык эсепте 9-үнчү орунда келатат.
Рахмат Али Токтокунов тааныштырган бул жана башка жаңылыктар сайтыбызда да бар. Дарегибиз azattik.org. Эми адаттагыдай эле берүүбүздү Борбор Азия апта ичинде түрмөгү менен баштасак, чөлкөмдөгү бир жумада болгон окуяларга бул жолу Мирлан Кадыров сырып салат.
Саламатсызбы? Эфирде Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгү бул чыгарылышта. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Панжикет шаарындагы мечиттеринин биринин имамын мамлекеттик кимди жатка билбегендиги үчүн иштен айдап жиберди.
Аттестация убагында мага мамлекеттик кимдин текстин айтып бердишти. Бардык тапшырмаларды так аткардым, бирок ажылык эрежелери Курандын кайсы аятында айтылганына жооп бере албай калдым.
61 жаштагы молдонун жаш аял менен жакын мамилесин тарткан видео Өзбекстандагы интернет барактарында кызуу талкууга алынып жатат.
Бул окуя 2012 жылы болгон. Менин аялым жок, андыктан мен эч кандай кылмыш кылган жокмун. Мен ал аял менен өз үйүмдө жаткам.
Ташкентте 10 ашык базардын жетекчилери камакка алынды.
Атамды 30 июнда Тош Бозор Савдоо Ассоциациясынын жыйналышына алдап чакыртышкан. Жыйналышта атам менен чогуу дагы башка 10 базардын башчысын камап салышыптыр.
Казакстанда укук коргоо органдарын реформалоо демилгеси кайра көтөрүлдү. Алдыда ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Микрофондо Мирлан Кадыров. Толкунду отурбаңыз.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиои марказий дар як хафта.
Орта Азия апта аясында.
Merkez Asya bir heftede.
Программабызды Тажикстандагы окуя менен баштайбыз. Тажикстандын дин иштери боюнча комитети Паджхен шаарынын мечиттеринин биринин имамын мамлекеттик кимди жатка билбегендиги үчүн иштен айдап жиберди. Бул окшоп аттестациядан кийин иштен бошотулган имамдар динге, кимин же кайсыл бир мамлекеттик символикасынын тиешеси жоктугун айтышууда. Тажикстандагы 4,000 жакын имам мамлекеттик бюджеттен ар бири 100 долларга чукул айлык алышат. Кийинки макаланы угалы. Пенжикент шаарынын 27 жаштагы тургуну буга чейин Йори аймагындагы мечиттин имамы болуп иштеп келген. Ал ушул жылдын июнь айында Душанбеге дин кызматкерлери үчүн жыл сайын өткөрүлүп турчу аттестацияга барып келген. Бирок ал жакында эле аттестациядан өтпөй калганын, буга мамлекеттик гимнди жатка билбестиги себеп болгондугун уккан. Мындан улам ал имам хатип кызматынан алынып, ордуна башка диний ишмер дайындалган экен. Имамдардын аттестациясында мамлекеттик символикалар, анын ичинде гимндин текстин авторун сурашат. Андан кийинки талаптарына ислам дининин суннит мазхабына ылайык намаздардын туура окулушу сыяктуу эрежелер суралат. Дагы бир тажикстандык имам Нарипхон Кореев аттестациядан өтпөй калгандардын катарында. Ал буга чейин Панжикенттеги Каландар мечитинин имам болуп иштеп келгенин, бирок аттестацияда кимди жатка айтып берсе да жумуштан адилетсиз бошотуп жиберишкендигин айтты.
Аттестация убагында мага мамлекеттик гимндин текстин айтып бердишти. Бардык тапшырмаларды так аткардым, бирок ажылык эрежелери Курандын кайсы аятында айтылганына жооп бере албай калдым.
Кориев Тажикстандагы Ислам университетин бүтүргөн. Ал өзүнүн ордуна келген имамдын диний билими жок экендигин айтып нааразы. Ал эми Пенжикент шаардык администрациясынан дин иштери боюнча бөлүмүнүн башчысы Сайджон Шодиев Кориевтин иштен айдалганын себеби бир гана кимде эмес, намаз окуу эрежелерин дагы билбегендиги болду дейт. Тажикстандагы мындай аттестация 2009 жылдан баштап жыл сайын өткөрүлүп келет. 2 жыл мурда Кыргызстанда да мамлекеттик кимге байланыштуу медреседе окуган балдар кыздардын кылыгы кыргыз коомунда талкуу жараткан. Жалал-абадтагы иш-чара учурунда мамлекеттик кимин ырдалганда медреседе окуган кыздардын ордунан турбай койгону мамлекеттик түзүлүштү тоготпоо катарысын калынган. Кыргызстанда мамлекеттик гимн аткарылып жаткандай жыйындарда жана ар кандай иш-чараларда ар бир атуул тике туруп угууга, оң колун жүрөк тушка коюуга милдеттүү деген ички тартип бар. Бирок медреседе окуган кыздар өздөрү муну Куранда, динде андай жасалган эмес деп түшүндүрүп, каршылыктын себебин айтып берүүнү каалашкан эмес. Кийин Жалал Абад облустук казыяты ал кыздар окуган Айша Садык медресесинин окуу бөлүмүнүн жетекчисин жумуштан алган. Кыргызстан муфтийинин орун басары Замир Ракеев учурда дин жаатында билим алгандарга да, диний кызматкерлерге да мамлекеттин ички мыйзамын сактоого жана үйрөнүүгө түшүндүрүү иштери жүрүп жаткандыгын билдирди.
Имамдардын баардыгына канча жолу курс өтүлдү, баардык имамдар Кыргызстанда иштеген имамдарды иман фонду каржылап бизин Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы 2 айлымда толук 15 күндөн курс өттүрдү да.
Кыргызстанда 3000 имам бар. Алар жыл сайын муфтият уюштурган аттестациядан өтүп турушат. Сынактан өткөндөр мешитке имамдык кылгандыгы үчүн иман фондунан 5000 сом айлык алышат. Мирлан Кадыров, Азаттык. Дин темасын улай Өзбекстандагы молдонун окуясына келели. 61 жаштагы молдонун жаш аял менен жакын мамилесин тарткан видео Өзбекстандагы интернет баракчаларында кызуу талкууга алынып жатат. Видеодо жашы өтүп калган киши жаш кыз менен бир бөлмөдө жалаңач отурганын көрүүгө болот. Бирок тасмадагы молдо эми анын жеке жашоосуна кийлигишип, видео тарткан тартип сакчыларын сотко берерин айтууда. Кийинки макаланы угалы.
Өзбекстандын Үргөнч шаарынын тургуну Абдухамит Атажанов бул окуя 6 жыл мурда болгонун, бирок милиция аны азыр жарыялап жатканына түшүнбөй турганын айтты.
Бул окуя 2012 жылы болгон. Менин аялым жок, андыктан мен эч кандай кылмыш кылган жокмун. Мен ал аял менен өз үйүмдө жаткам. Эмне буга тыюу салынганбы же молдо жыныстык катнашка барбашы керекпи? Ал аял үйүмө өзү келди, мен аны мажбурлаган жокмун. Сиздин аялыңыз жок турбайбы? Мен сиздин кириңизди жууп, денеңизди уукалап берем деп айтты. Андан кийин экөөбүз жыныстык катнашка бардык. Бир маалда эле милиция кызматкерлери кирип келип, бизди видеого тарта баштады. Андан бери 6 жыл өтсө да милиция эми интернетке жарыялап жатат.
Атажанов белгилегендей, видеодо милиция кызматкерлери капыстан кирип келишкен жана бөлмөдө жаткан экөөнү тең сурак ала баштаган. Атажанов болсо жеке жашоого кийлигишкен Үргөнч шаарынын милициясына нааразы болуп жатат.
Милиция бул видеону эмнеге архивине сактап койгон түшүнбөй жатам. Кечээ күнү милициядан келип, сиз бизге эч кандай дооматым жок деген арыз жазып беришиңиз керек деп коркутуп кетишти. Мен алардын жоопко тартылышын каалайм. Эмнеге алар коомчулукка жаят? Алардын жумушу карыган чалды аңдыш эмес, кылмышкерлерди кармоодо. Бул видео жарыяланып кеткенден кийин мен өз жанымды кыйгым келди. Бирок мен сотко кайрылып анан өлөм. Ошондо милицияга менин өлүмүм тууралуу жооп беришке туура келет.
Молдонун айтымында үйүнө кирип видеого тарткан милиция кызматкерлери Үргөнч шаардык ички иштер бөлүмүндө иштерин тастыктаган күбөлүктөрүн көрсөтүшкөн. Азаттык радиосунун өзбек кызматынын Үргөнч милициясынан бул окуя тууралуу маалымат алуу аракетинен майнап чыккан жок. Алар менен байланышканыбызда ана мына жооп беребиз дегени менен так маалымат айтууну каалашкан жок. Үргөнч шаарынын тургундары Абдухамит Атажанов Хорезм облусунда төрөбөгөн аялдарды дарылаган молдо катары таанымал экенин айтышат. Алар алардын бири Азаттык радиосуна убагында Алда Атажановго дарылануу үчүн барганын, бирок дарылоонун ордуна андан сексуалдык ыдык көргөнүн билдирди. Бирок Атажанов өзү мындай дооматтарды четке кагат. Ал убагында элди дуанын жардамы менен дарылап келгенин, төрөбөгөн аялдар анын эч качан кардары болбогонун айтты.
Төрөбөгөн аялдарды дарылайт дегендин баары калп. Менин атам чоң имам болгон. Кичинемде ал мага араб тилин үйрөткөн. Элдер мага жаман түш көрүп жатканда же талмасы кармаганда кайрылышчу. Мен аларга Куран окуп, аяттарды жазып берчүмүн.
Атажанов 6 жыл мурда жергиликтүү милиция анын үйүн тинтип, диний китептерин алып кеткенден кийин тапчылыгын токтотууга аргасыз болгон. Ал эми Хорезм облусунун акимчилигинин дин иштери боюнча бөлүмү Абдухамид Атажанов облустагы диний уюмдардын бирине да мүчө эместигин, тапчылык кылуу үчүн атайын лицензиясы да жоктугун айтты. Айдана Топчубаева, Азаттык.
Сиз Борбор Азия апта ичинде радио түрмөгүн угуп жатасыз. Аны мен Прага студиясынан Мирлан Кадыров алып барып жатам. Ташкентте 10 ашык базардын жетекчилери камакка алынды. Аларга Өзбекстандын башкы прокуратурасы мамлекеттик кампадагы пиястарды чийритип жиберди деген айып таккан. Мамлекет аларга келтирилген зыянды кайтарып беришин талап кылып жатат. Камакта жаткан базардын жетекчилери өкмөт талап кылган сумманы кайтаруу үчүн алды үйүн сатууга аргасыз болууда. Кийинки макаланы угалы. Ташкенттеги базар жана соода борборлорунан турган Таш Бозор Савдо ассоциациясынын июн айында болгон жыйналышында борбордук базардын башчыларына айып тагылып камакка алынган. Камалгандардын жакындары алар Өзбекстандын ички иштер министрлигинин тергөө абагында 2 айдан бери камакта жаткандыгын айтышууда.
Атамды 30-июнда Таш Бозор Савдо ассоциациясынын жыйналышына алдап чакыртышкан. Жыйналышта атам менен чогуу дагы башка 10 базардын башчысын камап салышыптыр. Жыйналыш башталгандан жарым саат өтпөй эле прокуратуранын кызматкерлери жыйынга келгендердин баарын өздөрүнүн автоунасына салып алып кетишиптир. Муну бизге атамдын шоопуру айтты.
Ушул жылдын жаз айларында Ташкенттин базарларында элге 3 тоннадай пияз бекер таратылган. Таш Бозор Савдо ассоциациясынын мүчөлөрүнүн бири ушул окуя базар жетекчилеринин камакка алынышына себеп болушу мүмкүн деп эсептейт.
Алар мамлекеттик бюджетке 12 миллиард сум же 1,5 миллион доллар зыян алып келген деп айыпталып жатат. Былтыр мамлекет ушунча акчага жазында элге кайра сатуу үчүн пияз сатып аласыңар деп базардын жетекчилерине бөлүп берген. Бирок күзүндө алган пияз жазында чирип кетти.
Өзбекстандын башкы прокуратурасы бул окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин ишенип берген мүлктү жок кылуу беренеси менен кылмыш ишин козгогонун ырастады. Камакка алынгандардын саны дагы көбөйүшү мүмкүн. Тергөөнүн жүрүшү менен баардыгы белгилүү болот, дейт башкы прокуратуранын өкүлү. Таш Бозор Савдо ассоциациясынын дагы бир мүчөсү камакка алынган базардын жетекчилери кылмышты атайылап жасабаганын, тамак аш сатууда мындай тобокелчиликтер боло турганы кадыресе көрүнүш экендигин тергөө органдары эске алып койсо деген оюн айтты. Ташкенттеги ушундай эле базарлардын биринде иштеген ишкер тамак аш сактоо компанияларындагы шарт айыл чарба азыктарын көпкө сактоого жол бербейт, дейт. 2017-жылы 20-октябрында Өзбек президентинин 2017-2018 жылдагы кыш жаз айларында калкты айыл чарба азыктары менен камсыз кылуу токтому кабыл алынып, аны аткаруу милдети Ташкент шаарынын мэрине жүктөлгөн. Мэр жергиликтүү базардын жетекчилерине тапшырма берип, бюджеттен каралган 12 миллиард сомду бөлүп берген. Тапшырмага ылайык базардын жетекчилери белгилүү бир ченемдеги пиязды күздө дыйкандардан сатып алып, кышында кампага сактап, жазында сатып түгөтүшү керек эле. Бирок кампадагы пияз жакшы сакталбай чирип баратканда базарчылар жаз алды менен элге бекер таратууга аргасыз болушкан. Мындан уламалар мамлекет берген акчаны кайтара албай калышкан. Мирлан Кадыров, Азаттык, Прага. Казакстанда укук коргоо органдарын реформалоо демилгеси кайра көтөрүлдү. Коомдук демилгенин активисттери элдин коопсуздугу үчүн полициянын ишин кантип жакшыртуу керек деген ойду 17 000 ашык казакстандыктан сураган. Айгерим Акылбековадан угалы.
Демилгелүү топ социалдык желеде Казакстандын ички иштер министрлигинин реформа болушун талап кылабыз деген аталышта топтолушкан. Анда 300 ашык сунуштары менен полициянын реформаланышына чакырган петицияга 17 000 ашык адам кол койгон. Документтин түзүлүшүнө саясатчылар, юристтер жана журналисттер катышты. Укук коргоочу Евгений Жортистин айтымында погончондордун иши ачык болушу керек.
Иногда, как я это говорю, боится полиции больше, чем бандитов.
Мыйзамды сыйлаган адам полициядан коркушу керек. Бирок аларды көргөндө бандиттен корккондой эле болуп атабыз.
Кол топтоо көркөм муз тебе боюнча белгилүү спортчу Денис Тендин өлүмүнөн кийин башталган. Аны күндүз Алматынын борбордук бөлүгүндө кылмышкерлер бычактап кетишкен. Петицияны демилгелеген активисттер, юристтердин, политологтордун жана атайын эксперттердин катышуусунда Казакстан полициясын реформалоо боюнча 300 пункттан турган сунуш түзүштү. Алар полицияны парламент мүчөлөрү көзөмөлдөп, анын иши коомчулук үчүн ачык болушу керек деп эсептешет. Документ президент Нурсултан Назарбаевдин кароосуна жөнөтүлдү. Активисттердин петициясына азырынча бийликтен эч кандай комментарий боло элек. Айгерим Акылбекова, Азаттык.
Ушуну менен Борбор Азия апта ичинде радио берүүсүн жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен макалалар топтомун сиз Азаттыктын интернет сайтынан да окуп алсаңыз болот. Тарыхый Азаттык чекит орг. Программаны Прага студиясынан мен Мирлан Кадыров сунуштадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит орг интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Ошентип, Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган 1 сентябрда расмий сапар менен Кыргызстанга келе жатат. Ал бул визит маалында Кыргызстандын жогорку расмий өкүлдөрү менен жолугуп, Бишкектеги түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Мурдагы кыргыз президенти Алмазбек Атамбаевдин тушунда түрк кыргыз алакасы сууп кетип, Эрдоган бир канча жылдан бери Бишкекке келеле келе анын бул жолку сапарынан эмнени күтсөк болот? Эл аралык мамилелер боюнча түркиялык серепчи Сердар Ылмаз ой бөлүштү.
Асында Сайын Жумурбашканы Эрдоганын Бишкекке зиярат этмесиле арадаки буздар эримиштир дейбилириз.
Чындыгында президент Эрдогандын Бишкекке келиши менен ортодогу муз эриди деп айта алабыз. Жаңылбасам 2018 жылдын апрель айында да Жээнбековдун Түркияга сапары менен сууп калган мамиле кайра калыбына келгендей болгон. Жээнбеков Эрдоган менен сүйлөшүүсүндө эки тараптуу карым катнашка тоскоолдук жараткан, маселелерди чечүү үчүн керектүү кадамдар таштала турганын айткан. Түркияда Алмазбек Атамбаевдин тушунда солгундап кеткен алаканы Жээнбеков келгенде калыбына келтирүү чечимин кабыл алган. Андыктан Эрдогандын бул жолку сапары ортодогу музду кыйла эле ээритет.
Эрдоганын зияретинде арадаки буздарды ийже эритежектир.
Айтмакчы, кыргыз президенти Сооронбай Жээнбеков апрель айында Түркияга келгенде президент Эрдоган Кыргызстандагы түрк мектептери тууралуу талабын кайра кайталаган. Сибат лицейлеринин ордуна Маариф мектептерин кайрадан сунуштаган болчу. Деги эле ушул мектеп маселесинин бир жаңсыл болуп чечилиши эки өлкө алакасынын мурдагы калыбына түшүшү үчүн канчалык маанилүү?
Окул маселеси Эрдоган жөнөтүмү үчүн gerçekten öne çıkmış bir.
Мектептер маселеси Эрдогандын өкмөт үчүн чындыгында алдыңкы планда турган тема. Бул Кыргызстан менен Түркиянын алакасы кандай өнөгөөрүн аныктай турган тема десек да болот. Мындан улам президент Эрдогандын президент Жээнбековдун негизги күткөнү Гүлен жамаатына таандык берген бул мектептерден болушунча тез арылуу жана алардын ордуна Маариф мектептерин ачуу. Алмазбек Атамбаевдин тушунда мамиленин начарлап кетишинин эки негизги себеби бар эле. Биринчиси 2015 жылдын 24 апрелинде орус учагын атып түшүргөнүбүздө Атамбаев муну ката деп мүнөздөгөн. Экинчиден тышкы иштер министрибиз Чавушоглунун фета тобу Түркияда абдан олуттуу маселелерди жаратып жатканы жана мындай жагдай Кыргызстанда да түзүлүшү мүмкүндүгү тууралуу айткандарын Алмазбек Атамбаевдин абсурд деп атаганы алаканы чыңалтып койгон. Бул жагынан карасак, президент Эрдоган да Кыргызстан менен Түркиянын мамилесинин мындан кийинки өнүгүшү Кыргызстандагы аталган мектептердин жабылышына байланыштуу болоорун ишара кылып жатат. Ошентсе да мамлекеттер тышкы саясаттагы мамилелерин кызыкчылыктарга жараша түзүшү керек. Менимче, түрк мамлекети Кыргызстан менен саясий, экономикалык, маданий алакаларын биринчи планга чыгарышы абзел. Мектептердин жабылышы же жабылбай калышы тууралуу маселе Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы саясий, экономикалык, маданий жана соода, билим берүү тармагындагы карым катнаштарды көз жазымда калтырып жаткандай көрүнүп жатат. Менимче бул ката. Бул ишти кыргыз бийлигинин көзөмөлүнө беришибиз керек. Биз бул жактан Кыргызстандагы мектептердин маселесин көзөмөлдөй албайбыз. Бир нерсе өзгөртө албайбыз. Мындан улам кыргыз бийлигине ишенип, кырдаалды тескөөнү алардын өзүнө беришибиз керек. Андан көрө эки өлкө ортосундагы башка алака катышты өркүндөтүүгө басым жасаганыбыз туура болот.
İki ülke arasındaki ekonomik, eğitim, siyasi ve kültürel ilişkilere ağırlık vermeliyiz.
Sizin oyunuzca bundan başka Ankara menen Bişkek'in ortosunda çeçilişi gerek bolgon dağı kaysı maseleler kala örüdü?
Burada baktığımızda ben iki ülke arasındaki en büyük meselenin ticaret oranlarının, ticaret hacminin çok ama çok düşük olması.
Men iki ülke ortosundagı soodanın dengelinin abdan tömen bolgonun çoğu maselelerden biri de aytar elem. Aprel ayında Jeenbekov Türkiye'ye gelgen uçurunda Kırgızstan menen import export alakası je jalpı soodanın kölömü 490 milyon dolar ele. Бул көрсөткүч июль айын карасак 250 миллион доллардын тегерегинде болду. 2018 жылдын аягы менен 500 миллионго чыга алабы аны билбейм. Бирок менимче эки өлкө ортосундагы сооданын көлөмү 200 жана 500 миллиондун ортосунда болуп жатканы деле соода мыкты жолго коюлбаганын көрүп турат. Себеби Борбор Азиядагы түрк тилдүү мамлекеттер менен алака түздөн түз соодага да көз каранды. Орто Азиядагы бир мамлекет менен экономикалык карым катыш канчалык жакшы болсо, ал өлкө менен башка бардык багытта да мыкты кызматташтыкты камсыз кылса болот. Андыктан жасала турган иш көп. Бир жагынан Кыргызстандан дагы көбүрөөк студенттерди Түркияга алып келе алмакпыз. Кыргызстандын маданий өзгөчөлүктөрүн Түркиянын өзүндө дагы кенен жайылтсак болмок. Өзгөчө Түркиядан Кыргызстанга алдаганча көп турист жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн Түрк аба жолдору сыяктуу биздин улуттук компанияларыбыз жарандарыбызга абдан ылайыктуу баада билет бериши керек. Ошол эле жол менен Кыргызстандан Түркияга келген туристтердин санын көбөйтө алабыз. Учурда Түркиядан Кыргызстанга канча турист жөнөтүп жатабыз? Балким 10 миңден ашпайт. Себеби билеттер абдан кымбат. Ансыз эле Түркиянын өзүндө олуттуу бир экономикалык солгундоо байкалып жатат. Ошентсе да маселенин өзөгүн талдасак, Түркияда биз кыргыз маданиятын канчалык жакшы билебиз, Кыргызстандын маданиятына канчалык кызыгабыз. Бул чөйрөдө деле кемчиликтер бар. Биздин билим берүү системабызда Борбор Азиядагы түрк мамлекеттерине анчейин көп орун бөлүнбөгөнү үчүн үстүртөн болгону менен кенен маалыматыбыз жок. Андыктан бул багытта көп иш кылышыбыз керек. Мамлекет жетекчилеринен тарта ар кыл уюмдар, окумуштуулар бул темада ортак долбоорлорду уюштурушу зарыл. Алардын баарын ишке ашыруу үчүн эки тараптуу сооданы 1 миллиард доллардан да ашыруу керек.
Мевжут 1 миллиард доллар hedefinin çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor ki bunların hepsini gerçekleştirelim.
Сердар Бей мына Эрдогандын бул жолку сапары менен кошо Бишкекте бир канча жылдык тыноодан кийин түрк тилдүү мамлекеттердин саммити да өткөнү турат. Эмне үчүн бул саммитти мындай туруктуу өткөрүп турууга мүмкүнчүлүк болбой жатат? Байкасаңыз, кээде түрк тилдүү мамлекеттердин лидерлери чогулуп калышат, кээде чогула албай калышат. Себеби эмнеде? Уюмдун мүчөлөрүнүн ортосундагы пикир келишпестик мындай жагдайга себеп болуп жатабы?
Şimdi bakın, evet, en sonki Türk dili konuşan ülkeler zirvesi 2015 yılında.
Ооба, акыркы жолу түрк тилдүү мамлекеттердин саммити 2015 жылы Астанада өткөн. Андыктан дээрлик 3,5 жылдан кийин гана Бишкекте уюштурулуп жатат. Эң оболу саммиттин өзүнүн ушинтип кайра өтүп жатканы да маанилүү. АКШ менен Евробиримдик Орусияга кысым көргөзүп жаткан шартта түрк мамлекеттердин чогулуп жатканы да сөз кылууга арзыйт. Мындай саммит туруктуу түрдө өтпөй жатканын айтып жатабыз. Бирок бир нерсени моюнга алуу керек. Борбор Азиядагы түрк тилдүү өлкөлөрдүн ар биринин күн тартиби ар башка. Бирдиктүү күн тартиби болбогон үчүн мындай жыйындар туруктуу өткөрүлбөй келет. Буга кошумча ар бир түрк мамлекетинин улуттук кызыкчылыгы бир топ маселелерден алдыңкы планга чыгып кетип жатат. Бул да башкы бир себеп. Экономикалык, маданий жана саясий жактан да ар кыл себептер бар. Экономика тармагында түрк тилдүү мамлекеттердин ортосунда бирдиктүү бир аракеттин же бир эриктин болбогону чоң маселе. Бул тармакта иш алып бара турган мыкты даярдыктагы адистердин жетишсиздиги да байкалууда. Маданият чөйрөсүндөгү алака катышта деле маселе жок эмес. Түркияга студенттерди алып келүүчү долбоорлор жетишсиз экенин көрүп жатабыз. Түрк тилдүү мамлекеттердин арасында ортак саясий уюмдар жарым-жартылай иштеп жатат десек да болот. Бирок бул уюмдар түрк тилдүү өлкөлөрдүн баарын камтыбайт. Экинчиден, алар канчалык таасирдүү жана канчалык натыйжалуу иштеп жатканы да маселе жаратпай койбойт. Ошондой эле түрк мамлекеттеринин лидерлери бири-бири менен активдүү карым-катышта эмес. Түрк тилдүү өлкөлөрдүн башчылары саясий билдирүү жана бирдиктүүлүк тууралуу чакырыктарды анчейин жактыра беришпейт. Ал үчүн мамлекеттердин ортосунда экономикалык долбоорлорду күчөтүү зарыл. Лидерлер да мурдагыдан да көбүрөөк жигердүүлүк жана дилгирлик менен бири-бири менен байланышып турушу зарыл. Себеби түрк мамлекеттеринде Кыргызстандан сырткары лидерлердин мүнөзү жана анын айткандары баардыгын чечет. Мындан улам мамлекет башчыларынын жеке ниети, каалоосу түрк тилдүү өлкөлөрдүн дагы жакындашуусунда маанилүү фактор бойдон кала берет.
Түркий дөөлөтлөрүнүн дагы фаза топтонмосуна, дагы фаза илетишим ичерисинде калмасында өнөмлүү бир эткен оларак.
Түркия учурда бир жагынан экономикалык маселелер, экинчи жактан АКШ менен араздашуу жана Сирия сыяктуу көйгөйлөр менен алек болуп жатат. Мындай шартта ушул тапта Түркиянын тышкы саясатында Борбор Азияга жана Кыргызстанга канчалык маани берилип жатат?
Şimdi bu soru gerçekten önemli bir soru. Türkiye'de çok önemli bir kesim Türkiye'nin.
Эми бул чынында маанилүү суроо. Түркияда Анкаранын Борбор Азия саясаты соңуна чыкты деп ойлогондор аз эмес. Алар туура эмес деп да айта албайбыз. Эки өлкө ортосундагы бир нече уюм Түркиянын мурдагы президенти Тургут Өзалдын тушунда ачылып, азырда уланып жатат. Президент Эрдогандын тушунда ТИКА жана Түрксой уюмдарынын алкагында Борбор Азия тарапка жаңыча кадам ташталган деп да так айта алабыз. ТИКА уюмунун бир катар мыкты долбоорлорду ишке ашырганын билебиз. Аркыл деңгээлде кыйла көп эле бюджет сарпталган. Өзгөчө түрк бизнесмендери да Кыргызстанга миллиондогон доллар инвестиция салганы маалым. Ошентсе да Түркиянын Борбор Азияга карата так стратегиясын көрө албай келебиз. Бул өрөөнгө биздин башыбызга иш түшкөндө гана альтернатива болуп бере алчу аймак катары мамиле жасалып келет. Батыш менен Орусия жана Евробиримдик менен мамилебиз начарлап кеткенде гана Орто Азия аймагы менен алакабыз алдыңкы планга чыгат. Бул чөлкөмгө стратегиялык аймак катары мамиле жасалбай келет. Мындан улам Түркияда бекем, өз алдынча иштеген кесипкөй адистер иштеп чыккан Орто Азия саясатына муктаждык бар. Сооданын анчейин мыкты болбогону Түркияда Кыргызстанга кандай көңүл бурулуп жатканында айгинелеп турат. Ошол эле учурда Түркияда Борбор Азияга жана Кыргызстанга карата жылуу мамиле жана симпатия бар экенин да айтып өтүү керек.
Ал эми Түркиянын өзүндө мына президент Режеп Тайып Эрдогандын Кыргызстанга сапары жана түрк тилдүү мамлекеттердин саммитине канчалык көңүл бурулуп жатат деп айтсак болот. Деги эле бул иш чаралар, бул сапар коомчулукту кызыктырып жатабы?
Şu anda önemli bir ekonomik krizin içerisindeyiz.
Учурда Түркияда олуттуу бир кризис өкүм сүрүп жатат. Андыктан өлкө ичинде улуттук валюта, лиранын курсунун төмөндөшү, АКШ менен мамиле сыяктуу темалар көбүрөөк талкууланып жатат. Ачыгын айтсак, президент Эрдогандын Кыргызстанга сапары Түркиянын күн тартибинде көп деле орун ээлеген жок. Учурда анчалык деле элдин көңүлүн бурган жок. Ошентсе да Эрдогандын Кыргызстандагы сапарында бир катар маанилүү өнүгүүлөргө күбө болобуз деп ойлоп турам. Биринчиси, түрк тилдүү мамлекеттердин саммитинин өткөрүлүшү мындай жыйындарды туруктуу өткөрүп турууга жол ачып бериши мүмкүн. Экинчиден, Түркияга Евразиялык экономикалык биримдик үчүн да аракет көрүлө баштаганын байкап жатабыз. Жакын арада президент Эрдогандан бул биримдикке кошулуу тууралуу билдирүүлөрдү угалабыз. Батыш уюмдарына альтернатива катары Евразиялык экономикалык биримдигине мүчө болуу тууралуу айрым сөздөрдү угуп калып жатабыз. Мындан тышкары президент Режеп Тайып Эрдоган Кыргызстанда үчүнчү жолу өткөрүлүп жаткан дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына да катышмакчы. Ал кийинки оюндарды Түркияда өткөрүүнү сунушташы да мүмкүн. Бул да Кыргызстандагы визиттин жыйынтыгы катары каралмакчы. Эң башкысы, Түркия менен Кыргызстандын ортосундагы муздун эригенин айтсак болот.
Кыргызстан зыяратынан чыга болочек önemli bir gelişme.
Эл аралык мамилелер боюнча Түркиялык серепчи Сердар Йылмаз Азаттыктын суроолоруна жооп берди. Бул маектин толук версиясын azattık.org сайтыбыздан окуй аласыз.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattık.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattık.org. Азаттык үн алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Айтмакчы, сайтыбызга кирип, азаттыктын толкунда жаңырган темалар боюнча ой пикириңизди дагы калтыра аласыз. Ошондой эле биздин эл үнү программабызга да коомдогу ар кыл маселелер боюнча кайрыла аласыз. Азыр дал ошол берүүнүн жаңы чыгарылышын сунуштайбыз. Эл үнүн уккан Сабыр Абдымомунов.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдү адам укугу тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үн уктуруусунун номерлери 0312-2194-23, 0755-800-05-55, WhatsApp 0550-98-87-55. Азаттык Аламидин районунун Лебединовка айылынан Болот Исмаилов келген. Ал уулу Алмаз Исмаиловду милиция кызматкерлери баңгизат сатууга шектүү деп камакка алганын, үйүнөн алдап чакырып чыгып, адвокатсыз эле коркутуп түшүнүк кат жаздырып алганын. Ушул күнгө чейин сот процесстери кечиктирилип, 4 айдан бери убактылуу кармоочу жайда жатканын айтып берди. Болот Исмаилов тергөөчүлөр бир эле адамдын ооз эки сөзүнөн улам эч кандай илинчек же далил жок эле адамды камап салса болобу деп бийликке кайрылат. Буга чейинки прокуратурага кайрылуусунан эч кандай жооп болгон эместигин да кошумчалайт.
Апрель айынын 27-сінде мага келинчегим чалды. Балабыз Севолов ички иштер бөлүмүндө кармалыптыр деп эмне боюнча экенин биз да түшүнгөн жокпуз. Сүйлөшүп биз саат 1:15 барып калдык Севолов ички иштер бөлүмүнө. Барсак анан бизге айтты, сиздин балаңыз паңги сатуу боюнча кармалды. Анан биз түрлө калдык, кандайча эмнеге кандай болуп деп сурасак, эмне бирдеме чыкты чөнтөгүнөн десек, эч кандай эчтеке чыккан жок. Деди, анан кандайча кармалып атат десек, бир бала сатып, бир бала кармалган, ошого иш козголупту 25 мартта. 25 мартта кармалыптыр ал бала, ага иш козголуп, ал бала кимден алдым десе, Алмаз деген баладан алыптыр деп жазып бериптир. Ошого көрсөтмө берип, ошол боюнча кармадык. Ошого биз 5 апрель күнү иш козголгон, ошого мен тергөө жүргүзөм деп мага тергөөчү бизге айтты келинчегим экөөбүзгө. Анан биз делдейип туруп калдык. Анан ошондо көрсөтмө менен кармаса болобу деп, чөнтөгүнөн чыкпаса, жакча чыкпаса десе, бизде мыйзам ушундай, көрсөтмөнүн камайбыз, кармадык деп түшүндүрдү. Анан биз туруп калдык, анан эмне кылабыз билбей турдук. Анан балабыз кайда десек, балаңарды наркологиялык диспансерге жана 4-ооруканага алып кетти деди текшергени. Анан биз 1-2 күндөн кийин балабызды алып келди. Балабызды алып келгенде эле балам мага мени кучактап ыйлайды, апасын экөөбүздү. Ушундай балам ата бизди ушундай болуп, ушундай болуптур, мени кармашты. Анан бул жерден мени кыйнашып, басым көрсөтүшүп, мойнума алдырышты.
Кимдер?
Милициялар. Ошол жердеги 2 оперативник бар экен, тергөөчүнүн көзүнчө кыйнашып, менин мойнума алдырышты деди. Жазып бердим күнөөмдү алам деп, айлам жок деди. Улам улам алдашып дейт, алдап басым көрсөтүшүп, кыйкырышып, бир маалда бирөөсү келип, сен азыр мойнуңа албасаң, сага башка иштерди дагы жабабыз, сага мойнуңа салабыз, чөнтөгүңө да жазып салып, түрмөнүн ичине киргизин деп коркутуптур. 2 ай териштирүү кылышты. 2 ай териштирүү кылганда анан сот башталды. Сот башталды. Сот болгондо баягы биринчи көрсөтмө берген бала, балабызга ушу мен балаңыздан алып, силердин балаңардан Алмаз деген баладан алгам деген бала соттолуп чыкты да. Чыкканда ал келип сотко келип өзү айтып берди, өзүнүн ыктыяры менен. Мен түшүнүк жазганда Алмаз деле жазган, мени дагы кыйнашып, ушу Алмаздан алгансың деп басым көрсөтүшүп, анан ушинтөөнөн кол койдуруп ачкан, сүрөтүн таанытып, анан мени ушинтип кыйнашкан деп анан көрсөтмө берди кайра өз ыктыяры менен. Мен бул Алмаздан алган эмесмин деп. Анан ушул бойдон 4 ай болду СИЗОдо жатат. Анын себеби улам 10-12 күн сайын сот болуп атты. Сотто милиция кызматкерлери тергеген тергөөчү келбей жатышат. Ошол себептен сот узатып турат экен. Биз кайрылуу жасадык башкы прокуратурага, жогорку кеңешке, президенттик аппаратка жаздык. Жанагы балабызды коркутуп кайра балам түшүнүк жазып берген, мен жаптоо чалгандайчы. Мени коркуткан, кысым кылышкан деп жазып түшүндүк берген. Түшүндүгүн биз боюнча Севлов райондук прокуратурага жазганбыз. Аяктан эч кандай чара колдонгон жок. Мен элге кайрылам, мына ушул бизде каалаган, мен мисалы үчүн мындан алгам деп койсо эле, муну камап коюп турат биздин мыйзам боюнча. Же чөнтөгүнө чыкпаса, мен бул баланы алдым, ушуну деп койсо эле биздин мыйзам боюнча камашат экен. Анан биз каякта акыйкаттык. Сураштырып көрсөк, балабыз ошол баланы, жана көрсөтмө берген баланы тренажерный залга барышчу экен. Ошондо телефон чалышып сүйлөшүп калышчу экен. Ошол экени милициялар тергөө жүрүп аткан убакта телефонуң сенин экөө сүйлөшкөнсүңөр деп байланышы бар экен деп эле күнөнү балабызга койгон.
Исмаил Болот, Аламүндүн район Лебединов айылында турам.
Эл үнүнө Бишкек шаарынан ажыраттуу каарманыбыз коомчулукка кайрылуусу менен келген. Ал Бишкек шаарындагы муниципалдык аймактык башкармалыктын кызматкерлери тарабынан мыйзамсыз аракеттер болгонун айтып, башка дагы шаардыктардан нааразы болгондор болсо чогуу прокуратурага кайрылуу сунушун жолдойт.
Менин атым Ажар. Мен Азаттык радиосуна кайрылуумдун себеби акыркы убактарда бизде канчалык жетишкендиктерибиз, адам укугу, демократия жаатында чоң жетишкендик болгону менен айрым бир өксүктөр көзгө даана байкалууда. Акыркы убакта бул көбүнчө жергиликтүү аймактык башкармалыктын структурасына тиешелүү да. Бул жерде көбүнчө ошол жакта иштеген адамдар шаар тургундарынын укугун бузуп, ар кандай өздөрүнүн оюна келген жолдору менен башкаргысы келип, ушул көп азап жеткирип атышат да. Бул боюнча дагы мен өзүм дагы көп күбө болгом жана өзүмдүн үй бүлөм дагы ушундай эмеге учурадым көчөгө жакында эле. Эми буларды биз баягы бул прокуратурага жазып, тияка жазып, бул жака жазып деле эч кандай натыйжа чыгара албай койдук. Бишкек шаардык мэриясына кайрылдык. Мэриядан тескерисинче ошо мэрияга жазгандан баштап кайра чабуул күчөп ошо МТУ тараптан кайра үйүбүзгө чейин келип алып, аз жерден вторжение боло жаздады да, үйгө кирип келишке да аракет кылышты. Мына ушундай өкүнүчтүү окуялар болуп атат. Менин өтүнөрүм, мен жалгыз болбосом керек, мен өтүнөрүм ушу Азаттык радиосу өзүнүн чындыгы менен адилеттүү бейтарап чагылдыруусу менен кийлигишүүсү менен балким биз ушул укук бузууларды азайтып алдын алып ошол шаар бийлиги менен элдин, шаар тургундарынын ортосундагы байланышты бекемдөөгө балким салым кошобуз деп үмүт кылар элем.
Азаттыкка Базар Коргон районунан дайымкы угарманыбыз Гүлмира Ганиева баш баккан. Ал Азаттыктын кабарчысы кесиптешибиз маркум Уланбек Эгизбаевди жоктоп, ыр саптарын атайын кырктыгын арнап окуп берди.
Биз сыйлаган уландын мынакей кыркыда болуп калды. Өмүр деген ушунчалык кыска, күн деген ушунчалык тез өтөт экен. Мен дагы ошол уланды көп сыйлач элем, бирок бетме бет отуруп сүйлөшүүгө такыр мүмкүнчүлүк таба албаган элем. Бирок бул жигиттин курч патриоттук сезими баарына көп дем берип жүргөндүгүн, өзгөчө бир жаралган инсан адам экен деп, өзгөчө бир журналисттердин арасындагы бир тарыхта калчу инсан деп түшүндүм. Ушул жигитке арнап курч эле патриоттук сезимиң деген ырымды жазып келдим. Сооротуп акыйкат издегенде курч эле патриоттук сезимиң эшигин тыкылдатканда мазардын өзгө көргө бараарыңды билдиң же билбедиң. Күйүттү бир эле апаң калбады, күйүткө айланды сага ишенгендер арманы, сырдуу ажал оор бул жоготуу жалпы сыйлагандар баары кошо сыздады. Сырдуу ажал алды өзүнө атайы, көз тийдиби ачык шайыр эле кыялың, курч калемиң программаң бош калды, элим деген эм өзүңдөй чыгабы. Кош эми күтүүсүз күйүт эзип жүрөктү, соорулуп чыгып микрофон сунчуудай муңканып карап күлүп түшкөн сүрөттү, түбөлүк сакталат сыйлагандарда курч демиң, башыңа саябан жаныңа сооп болсун, көрүңө нур толсун деп үшкүрүп багыштап калабыз Курандан бир сүрөөнү. Оор жоготуунун парзы ушул эле экен курч эле патриоттук сезимиң. Гүлмира Ганиева, Базар Коргон району, Кеңеш айыл аймагы.
Дагы бир угарманыбыз Бишкектик Куанычбек Дүйшөев Кыргызстандын эгемен күнүнө арнап өз калемине таандык кырсаптарын эл үнү аркылуу сунуш кылат.
Убакыт сааты жеткенде
күн менен түн тоголмок, бирөөсү келсе бийликке, бирөөсү качып жоголмок, байлар эле шайланбай, патриоттор келсе не болмок, элим жерим деп келишсе, Кыргызстаным гүлдөп оңолмок, патриот жигиттер турганда, эли журтун тегиз ойломок, алыс кетпей иш издеп, өз жеринде элим тойломок, депутаттар көгүйдөн эле көрүнбөй, эл ичинде жүрмөк жорголоп, өкмөтүбүз иштеп күнү түнү жүрүшмөк чекеден тери шорголоп, элимде болмок эмес эч качан, өз эли жерин тономок, жемкорлор качып өлкөдөн чет жерде жүрмөк корголок, патриот элим көп болсо, күлдөгөн заман орномок, карыш жер бербей көз артканга каны жаны менен коргомок, жыргал заман келер деп жазып койдум болголуп, жемкорлордон эрте арылсак тек эле бизге оң болмок. Бишкек шаары Кубаныч Дүйшөев.
Ушуну менен эл уктуруусун жыйынтыктайын. Бизге тема сунушта пикир калтырыңыз. Байланыш телефондоруңуз 0312-21-94-23, 0755-800-555, WhatsApp 0550-988-755. Сөзсүз аты жөнүңүздү жазууну унутпаңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуздар.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Голландиялык фотограф Альберт Дрос жакында эле Кыргызстанга барып, тартып кеткен сүрөттөрү социалдык тармактарда абдан популярдуу болуп, бир катар агенттиктерге да жарыяланды. Ал сүрөттөрдө Кыргызстандын ажайып кооз табиятын чагылдырат. Альберт Дрос Кыргызстанга болгон саякаты таасирлери тууралуу Азаттыкка маек курдум. Аны кабарчыбыз Элиза Гененбаева кепке тартты.
Альберт мырза, 3 апта мурда сиз Кыргызстандан кайтып келип, өлкөбүздүн жаратылышын, жай адамдардын жашоо турмушун баяндаган керемет сүрөттөрдү жарыяладыңыз. Анан алгачкы суроо, Кыргызстанга кандайча саякаттап калдыңыз? Биринчи жолу бардыңызда, э?
It was actually my first visit.
Ооба, бул менин биринчи сапарым болду. Мен буга чейин өзүм кызыккан мамлекеттердин тизмесин түзүп, аларды кыдыргым келчү. Кыргызстан тууралуу интернеттеги маалыматтарды окуп, сүрөттөрүн көргөм. Кыргызстанга барганымдын дагы бир себеби менин сүйлөшкөн кызым кыргыз.
Анан Кыргызстандын кайсы аймактарына бардыңыз?
Алгач баш калаа Бишкекке учуп бардым. Бир нече күн ал жакта болдум. Аларчага бардым. Андан кийин өлкөнүн түндүгүнө сапар алдык. Чайек айылына барып, ал жактан Соң көлгө жол алдык. Ысык көлгө бардык. Кара колду кыдырдым. Көлдүн түштүк тарабын иликтедим.
Ошол эле Facebook-тагы жазганыңызга жана ошол тарткан сүрөттөрүңүзгө караганда, Кыргызстандын тоолору сизге абдан катуу таасир калтыргандай да, анан башка жөнөкөй адам даар алардын жашоосу боюнча сизде кандай пикир калды?
Чынында мен өзүмдүн сүйлөшкөн кызымдан башка кыргыздарды мурда билбейт элем. Кызымда көп жылдан бери Нидерландда тургандыктан европалашып калган. Жалпысынан айтканда, кыргыз эли мага жакты. Мен барган жерлерде жергиликтүүлөр абдан ачык экенин байкадым. Алар мени менен сүйлөшкүсү келишти. Англисчелери начар болгонуна карабастан аракет кылып жатышты. Мен да билген кыргыз сөздөрүмдү колдонгонго колумдан келишинче тырыштым. Мага өзгөчө жайлоодо отурукташкан чавандар жакты. Алар ушундай керемет табияттын курчоосунда жашашат экен. Мага абдан жакшы мамиле жасашты. Ошондуктан бир нерсеге кыжаалат болдум же өзүмдү кооптуу сездим деп айта албайм. Кыргыздар абдан жакшы калк экен.
Альберт, сиз Кыргызстандын табиятын, ошол жаратылышын кол тиелек деп сүрөттөптүрсүз, анан баарынан таң калтырган эмне болду?
I was really surprised that everywhere I basically went in the country just
Мен тоолорду ушунчалык кооз деп элестеткен эмесмин. Кай жака барбайын, баардык жерден көздүн жоосун алган табиятка суктанып бүт алган жокмун. Абдан таң калтырганы бир өлкөнүн ичинен ушунча көп ар түрдүү пейзаждарды кездештире алганым. Бир нече саат жол жүрсөң эле ак кар баскан бийик аскаларга жетип калат экенсиң. Башка жагына барсаң, АКШнын Юта штатындагы каньондорго окшош кызыктуу кызыл каньондорду көрөсүң.
Like, for example, the Utah province on the USA.
Саякат маалында кандайдыр бир кызыктуу окуялар же болбосо жагдайлар башыңыздан өттү, айтып бере аласызбы?
Мен тоолорго көп чыктым. Башында бир аз кыйын болду. Анткени менин мекеним деңиз деңгээлинен төмөн жайгашкан. Мен көп саякаттаганым менен эң бийик дегенде 3000 метр бийиктикке чыгып көрүптүрмүн. Бир жолу жергиликтүүлөрдү ээрчип тоого чыктым. 5 саат эле тоого көтөрүлгөнгө кетти. Бир убакта кара булуттар каптап, жамгыр төкчүдөй болуп калды. Жарым саатта ылдый түшүш мүмкүн эмес эле. Ошентип жаанга калдык. Ылдый түшкөндө бизди ошол жерге жакын жашагандар үйүнө киргизип, алгач арак беришти. Абдан күчтүү экен. Ошентип тамак ичип, жаандын токтошун күтүп турдук. Анан Кыргызстандын жолдору мени бир аз түйшүккө салды. Google картада жол көрсөтүлүп турганы менен көп учурда андай эмес болуп чыгып атты. Кээде Советтер Союзунун маалындагы машинеге түшүп калып аттым. 5-6 саат жол жүргөндө ичиң ооруп кетет экен. Мунун өзү мен үчүн кызыктуу окуя болду. Бирок бир чети андан ырахат алдым.
Сиз Кыргызстанга келгиле деп чакырык таштабадыңызбы ошол постуңуздун аягында? Анан сүрөттөрдөн соң кызыгып кайрылгандар болуп жатабы?
Many people now want to visit Kyrgyzstan.
Ооба, досторумдун социалдык тармактарда мени ээрчигендердин арасында Кыргызстанга баргысы келгендердин саны өстү. Көп мамлекеттерден кооз сүрөттөрдү тартыш үчүн сен кандайдыр бир аракетти көрүшүң керек. Атайын бир жактарга барышың керек. Кыргызстанда жолдун боюна токтой калып эле кооз сүрөттөрдү тартып алсаң болот. Абдан кызык. Албетте, шарттар жетишпейт. Бирок ошол себептен мен адамдын буту басып, колу тийбеген деп сүрөттөдүм. Кыргызстандан көп деле турист көрө алган жокмун. Көбүнчө ал жака тоого чыкканды жакшы көргөндөр, альпинисттер барышат экен. Кышында лыжа жана сноуборд сүйүүчүлөрүн арасында популярдуу экенин байкадым. Саякаттоо бир аз оор, бирок абдан кооз өлкө деп айтаар элем.
Альберт, өлкөнүн аталышындагы стан деген мүчөгө карабай, коопсуздук жаатында маселе жок болгонун айтыптырсыз. Чынында эле өлкөнүн аталышынан улам ушундай чочулоо бар беле жана эмнеден улам мындай стереотиптер пайда болуп жатат деген ойдосуз?
Definitely. You can see it everywhere online where I'm posting and especially.
Ооба, муну мен жазган посттун алдына жазылган комментарийлерден деле байкаса болот. Өзгөчө америкалыктарда ушундай кооптонуу күч. Маселен, Пакистан сыяктуу өлкөлөр менен салыштырмалуу, Кыргызстан абдан эле коопсуз өлкө. Пакистандын айрым аймактары абдан коркунучтуу эмеспи? Албетте, бардык жактар эмес. Бирок Кыргызстандын бардык жагы коопсуз деп айтаар элем. Стан деген мүчөсү бар өлкөлөрдүн көбүнөн дагы деле коркушат. Албетте, бул туура эмес калыптанып калган стереотип. Ошону менен бирге эле көптөр Кыргызстанга виза кереги жоктугун билишпейт. Мен көптөргө жазып атам. Мен көбүнө ал жака баруу абдан оңой деп жазып атам.
Ошентсе дагы мындай бир көңүлүңүзгө анчейин жакпай калган же сизге мындай анча жактырбаган нерселер болдубу?
The food is very nice, but I do have to say my stomach.
Тамактар абдан даамдуу экен, бирок аларга көнүш үчүн да убакыт керек. Этти эрте менен түштө, кечинде деле жей беришет экен. Абдан көп эт. Мен этти жакшы көрөм, бирок мынчалык көп жеп көргөн эмесмин. Бир жумадан кийин ашказаным ооруй баштады, бирок ал деле көпкө созулбады. Негизи жакпай калган эч нерсе деле болгон жок.
Сиз Кыргызстандан тарткан сүрөттөр ошол социалдык тармактарда кыргыз аудиториясынын арасында өзгөчө популярдуу болуп, мындай колдонуучулар көп бөлүшүп, абдан жайылып жатат. Сиздин ошол башка тилдеги аудитория арасында кандай, алар кандай кабыл алып жатышат?
They have been doing very well.
Мен көп эле мамлекеттерди кыдырып, сүрөттөрүн жана барган өлкөлөрүм тууралуу макалаларды жазып келем. Бирок бул жолу Кыргызстан тууралуу жазган макалам, сүрөттөрүм абдан көп көрүлүп, социалдык тармактарда өзгөчө популярдуу болуп жатат. Балким эл бир эле жерлерди улам көрө берип чарчагандыр. Кыргызстан ушунчалык кооз экенин көптөрү билишпейт.
Альберт, өзүңүздүн фотограф болуп эмгектенгениңизге канча жыл болду?
6
жыл болуп калды. Толук фотосүрөт менен алектене баштаганыма. Буга чейин дизайн, анимация жаатында телевиденияда иштечүмүн. Медиа технология багытында билим алгам.
Media technologies master degree.
Байкашымча сиз эл аралык журналдар, агенттиктер менен дагы көп иштешет окшойсуз.
I work with a lot of magazines. I also write articles for magazines.
Ооба, мен эл аралык жана Нидерланддагы бир катар журналдар менен иштешем. Ал жактарга сүрөттөрүм жарыяланат жана барган өлкөлөрүм тууралуу макала дагы жазып турам. Сүрөттөрүм National Geographic журналына көп жолу жарыяланган. Андан башка дагы саякат тууралуу басылмалар менен иштешем. Кыргызстанга жакын арада, балким кышында барам деп ойлоп атам. Дагы көп жолу барып, өлкөнүн башка аймактарындагы көрүп, иликтеп келсем деген ниеттемин.
Рахмат сизге, ишиңизге ийгилик.
Фотограф Альберт Росс менен кесиптешим Элиза Кененбаева маектешти. Айтмакчы, фотографтын сүрөттөрүн жакында azattik.org сайтыбыздан көрө аласыз. Эми илим жаңылыктарын уга кетели, алар менен Амирбек Азамулу тааныштырат.
Саламандра куйругун кантип уулап алат? Саламандра менен кескелдирек кесилген куйругун кайра мурдакыдай кылып өстүрүп алышат. Бирок кескелдиректин омуртка мээсиндеги сөңгөктүк нейрон клеткалары жаныбардын зыян тарткан нерв клеткаларын калыбына келишине мүмкүндүк бербейт. Ошого саламандранын кайра өскөн куйругу кадимки оригинал куйругундай иштейт. А кескелдиректин куйругу кемирчек менен толуп, териси эзелке абалына келгени менен эч кандай нерв клеткалары болбойт. Саламандра куйругунан ажырап калганда, анын омуртка мээсиндеги сөңгөк нерв клеткалары нерв системасынын түрдүү клеткасы болуп өсүп кете берет. Эволюциянын натыйжасында кескелдиректин сөңгөктүк нейрон клеткалары универсалдуу өсүү жөндөмүн жоготконун белгилейт. Береги изилдөөнүн автору доцент Томас Лозита. Математиктер кургак спагеттини ортосунан кантип сындырса болоорун эксперимент жүзүндө далилдешти. Спагетти эмне үчүн ийгенде экиге бөлүнбөйт деген маселе Нобель сыйлыгынын лауреаты америкалык физик Ричард Фейманды да кызыктырган. Ал спагеттинин эки фрагментке бөлүнбөө себебин теориялык жактан түшүнөм деп, боо-боо спагетти менен алышып, бир кечти өткөргөнү маалым. Бирок спагеттинин табышмагы 2005 жылы француз окумуштуулары жаңы теория иштеп чыкканга дейри табылган эмес. Алар эгерде спагеттинин эки учунан бир калыпта ийсе, өтө көп ийилген ортоңку бөлүгүнөн сынаарын аныкташкан. Ошондой эле спагетти ортосунан сынган кезде калган бөлүгү көз ачып жумганча мурдакы калыбына келет жана вибрацияны пайда кылат. Бул ачылыш Нобель сыйлыгы менен бааланган. Бирок спагеттини кантип тең ортосунан сындырса болот деген суроо ачык бойдон калган эле. Бул суроого Америкадагы Массачусетс технологиялык институтунун окумуштуулары өз жообун айтышты. Эгер спагеттини дээрлик 360 градуска чейин бурап туруп, андан соң акырын ортосунан бүктөсө, ал тең бөлүнүп калаарын бул эксперимент көрсөткөн. Америкалык окумуштуулардын айтышынча, бул эксперименттин натыйжасы металл жана башка устун сымал материалдарда, ошондой эле нано түтүктөр менен клеткалардагы микро түтүктөрдө жараканын пайда болуусун, жараканы контролдоонун жолдорун иштеп чыгууга көмөктөшөт. Египетте кеминде 3200 жылдык сыр табылды. Бул байыркы Египет доорно таандык саганалардан табылган эң эски сыр болушу ыктымал дешет илимпоздор. Уйдун сүтүнө койдун же эчкинин сүтү кошуп жасалган сыр байыркы Мемфис шаарындагы биздин заманга чейинки 13-чү кылымга таандык кабырдан чыккан сынык кумурадан табылган. Италиянын Катания университетинин окумуштуу химиги Энрико Греко жана анын коллегалары кесек самынчалык салмагы бар байыркы сырды масс спектрометриянын жардамы менен анализдешкен. Текшерүү сырдын курамында сүт жана сүттүн сары суусунан башка да бурсилозду жаратчу инфекциянын бактериялары бар экенин көрсөткөн. Сыр өндүрүү байыркы Египетте соңку табылгадан миңдеген жыл мурда эле болгон. Бирок буга чейин консервация болгон сыр таула элек болчу. Малдарды эмдөө Чыгыш Африкада жакырчылыкты азайтат. Шотландиянын Глазго университетинин докторанты Мириам Кейси Брайерс жарыялаган макалада шарпка каршы алдын ала вакцинация жүргүзүлсө, Чыгыш Африкадагы жакырлыкты бир кыйла кыскартуу мүмкүн болору айтылат.
Амирбек Азамулу тааныштырган илим жаңылыктар менен биз Азаттыктын таңкы бир сааттык берүүсүн аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.